Du lytter til P1.
Hun sad alene ved et bord med en drink på en fortorvsrestaurant. Hun sad alene ved et bord med en drink på en fortorvsrestaurant og spejdede efter sin sommer Don Juan. Hun var høj, hun var slank, og hendes hud var brun og blank som klippet ud af Marie Claire. Hun var høj, hun var slank, og hendes hud var brun og blank som klippet ud af Marie Claire. Der spejdede efter sin sommermillionær. Hun fandt ham bare ikke her. Mamma Marie Claire.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og vi lagde jo ud med på en fortorvsrestaurant med C.V. Jørgensen. Og det gjorde vi, fordi at nu er det ved at være tilbage. Både vejret, hvor vi kan sidde ude på en fortorvsrestaurant og se de andre, der sidder der. Hvis vi vel at mærke har reserveret plads 30 minutter i forvejen. Jeg kommer fra Sorgenfri, og Sorgenfri er naboby til Kongens Lyngby, og det er der, Carsten Valentin Jørgensen kommer fra, hovedgaden 84E. Lige ved siden af den butik, som vi alle sammen har handlet i, tusind ting, hvor man kan købe, som en far sagde, spøj og skæmt. Jeg har ikke kendt C.V. Jørgensen, men jeg kender nogen, som gik i klasse med en, som kendte C.V. Jørgensen, som var en storebror, som kendte C.V. Jørgensen. Så jeg har en vis kontakt, men det er slet ikke det, det skal handle om i dag. I dag, der skal det handle om grundlæggende en sans, som jeg holder meget af. Morten, redaktionschefen, og jeg har brugt hele weekenden på Visborggård Slot. Visborggård Slot, og det har vi gjort, fordi vi er ved at indspille nogle tv-udsendelser, blandt andet om hjernen og virkelighedsoplevelsen. Og vi har været ret mange sanser igennem, men vi nåede ikke smagssansen. Ikke denne omgang, det kommer senere, men jeg vil råde bud på det midlertidigt ved at præsentere programmets gæst i dag. Det er Niels Lillelund. Niels Lillelund er journalist, madanmelder, vinanmelder ved Jyllandsposten. Og vi skal tale om smag og mad. Og smagssansen er, og det lægger jeg ud med at redegøre for, en sans, der beviser, hvordan det er. Fordi, ret beset, så kan vi smage, vi mennesker, fem ting. Salt, sukker, surt og bittert, og det, der hedder umami. Resten af smagsoplevelsen, det er noget, vi lugter os til. Det er noget, der opstår ved følemæssig påvirkning af mundhulen, mundvand, alle mulige forskellige ting. Det, der bare er sagen, det er, at når vi smager noget, så er det noget, vi smager. Lugtesans, alt det andet, bliver omsat til én fællessans, der hedder smagssansen. Selvom informationen i virkeligheden, for en stor del vedkommende, kommer fra andre sanser. Hvis man har haft corona, hvis man har været svært forkølet, hvis man af andre årsager har mistet lugtesansen, så ved man, og det er det her, der indbefatter problemet, hvor meget smagssans, der forsvinder, når man ikke længere kan lugte noget. Jeg vil sige rigtig velkommen til dig, Niels Lillelund. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og velkommen til dig, Niels Lillelund. Og du er jo madanmelder og vinanmelder. Og vi har jo aftalt én ting. Vi har jo ikke aftalt så meget. Fordi at, som vi siger, det skal nok gå. Men vi har aftalt, at vi gerne vil lægge ud med at tale om blindsmagning. Er det ikke rigtigt?
Jo. Fordi det har jeg altid synes, det er sådan en sjov selskabsleg, hvis man er interesseret i vin. Og så var det interessant at blive inviteret herind, fordi jeg har interesseret mig lidt for at hvordan hjernen hænger sammen med smagen, altså hvordan man bliver narret til at tro. Det er jo sådan, når man blindsmager, at så typisk så skal man jo sidde og gætte det, og når man så tror, man har gættet det, hvis man er sådan en, der kender noget til vin, så er det meget svært at løsrive sig. Altså, så er det svært at komme tilbage til, at man faktisk sidder og smager på vinen, fordi så sidder man i virkeligheden og bruger det, der ligger oppe i hjernen. Altså, det, man har på arkivet, det, man tror, det er. Hvis jeg nu siger, at jeg tror, det her, det er en hvid Bourgogne, for eksempel, så har der en hel masse ord, der er forbundet med hvid Bourgogne, som ligger oppe i mit hoved. Og så er det dem, jeg begynder at sige, snarere end at forholde mig til, hvad der faktisk er i glasset. Så det er meget svært at isolere den oplevelse.
Og det er sådan virkelighedsopfattelsen opfatter, virker, den laver, den siger, det er det her, det er. Og så går den videre ned ad det spor. Så digter den videre på det, den er kommet frem til.
Ja.
Så overtager hjernen selv kontrollen over den virkelighed, den oplever, kan man sige.
Ja, det er jo det, og det er jo det, der er det interessante ved det. Men jeg fik faktisk lyst til at læse det om en gang. Jeg kan huske, at jeg var på en vintur, og så var der nogle sommelierer med, og så smagte vi den samme vin, som vi havde smagt om formiddagen, smagte vi efter frokost.
Ja.
Og så sagde han, det er utroligt, som den har ændret sig. Og så tænkte jeg, ja, eller også har du bare fået frokost. Altså, fordi, eller også har du ændret dig, ikke? Jeg så læste jeg en bog, der hedder Neurology of Taste, tror jeg, den hed, fordi man jo også smager på sit eget humør, så at sige. Man smager på sit eget spyt, simpelthen, ja. Og det er, undskyld, det er lidt ulækkert på den her tidlige morgenstund, men det er jo det, der er sagen. Man smager på sit eget humør, og derfor kan vin smage forskelligt afhængig af, hvordan man har det. Det mest banale eksempel er jo det der med, lad være med at købe en vin med hjem fra ferie, fordi november i Brønshøj er simpelthen bare noget andet end Provence i juni. Ja. Sådan er det bare.
Jamen, det er jo noget, vi alle sammen har oplevet, men nu skal vi have det, og så er det bare slet ikke det samme. Men blindsmagning, kan du, hvis jeg nu giver dig forskellige vine, kan du så ramme dem med ret stor sikkerhed?
Eller det tør jeg ikke sige, men jeg tør godt sige, at jeg har været på et hold, der bliver danmarksmester i det.
Ja.
Og vi bliver nummer 3 næste år. Og det betyder også, at det ikke er helt tilfældigt. Det er ikke bare, det er ikke en abe med en dartpil, der sidder og laver det der. Men man kan sagtens dumme sig fuldstændigt. Det ved enhver, der har blindsmager, ved, at det er meget ydmygende at gøre det. Og forsøge at gætte, og man kan gætte helt forkert. Det handler jo egentlig om to ting. Det handler om erfaring, selvfølgelig. Det handler også om at koncentrere sig om, hvad man smager, og så handler det om at hukommelse, først og fremmest. Det handler om at have et arkiv. Det handler om at have smagt noget i forvejen. Man kan jo ikke sige, at det her smager jordbær, hvis man aldrig har smagt et jordbær.
Nej.
Så derfor skal man have et eller andet at referere til, og det skal man også, når man smager vin. Hvis man skal kunne sige noget fornuftigt.
Og så er det simpelthen et spørgsmål om erfaring, og så måske også noget teknik. Kan du sige, hvad du gør?
Ja, altså det kan jeg godt. Altså man begynder med at se på den, og derefter lugter man til. Det tror jeg nok. Jeg har ikke forstand på det. Det er ligesom et dyr vil gøre for at vurdere, om noget var giftigt.
Fuldstændig.
Altså, man ser lige andet, ser det godt ud, og lugter det godt, så tager vi chancen og smager på det, ikke? Altså, men det er jo, og så prøver man måske, man har 10 minutter typisk, og vi er et hold på 3, og så prøver man måske at udelukke lidt, hvad det kan være, og hvor man kan sådan, man prøver først og fremmest intuitivt, det er tit, man siger, det første, jeg tror, det er det også. Og det kan så være svært at holde fast i det, fordi man skal også passe på, hvad siger de andre, og det kan man også blive forstyrret af, og så videre. Så man sidder sådan og får snakket sig frem til det, og kan argumentere for det. Men altså, det er svært, og det er lidt ligesom at vinde i poker. Det kræver både dygtighed og held, og skal man vælge, så vil man helst være heldig.
Ja. Men altså, det der med at være madanmelder, altså, hvis jeg nu gik i gymnasiet, det må være drømmejobbet. Sidde ude og spise på andres regning, og så bare gå hjem og skrive et eller andet, og så skal de have nogle stjerner, og så næste dag. Hvordan gør man, når man skal anmelde et måltid på en restaurant?
Ja, altså jeg vil sige, det at være madanmelder er noget meget, altså det er noget andet end at være vinanmelder i hvert fald, fordi det er en helt anden proces, også fordi af vinen skal man jo hele tiden prøve at isolere.
Ja.
Altså der skal man prøve at isolere oplevelsen fra alle de ting, vi har talt om, alle de ting, der kan influere på en humør og steder og alt sådan noget. Det gælder om hele tiden at neutralisere alle variable, samme temperatur, samme tidspunkt på dagen og alt sådan noget der, for at kunne vurdere vinen. Og det er meget svært, fordi vin jo også hænger her til en social sammenhæng. Anderledes jo med en restaurant. Fordi den er, altså anmeldes en restaurant, ja det er, klart det er maden man anmelder, det er det vigtigste, men der er ikke noget forkert i, at man også anmelder, eller at det sociale er en del af en oplevelse. Ikke? Det er ikke meningen, at man skal, altså en rullepølsemad er ikke sådan, at så skal man sidde med fire rullepølsemad ved et hvidt bord og sådan noget der. Fordi jeg kan sagtens sige, jamen det kan godt være, at de har en lidt, den rullepølsemad på det sted, ikke er helt lige så god som den på det sted, men det er meget hyggeligere at komme på det andet sted, så vil jeg egentlig hellere derhen. Så det er en total oplevelse, man anmelder der. Og det er en forskel, synes jeg. Og så siger du, at det er et drømmejob. Ja, det er et herligt job, men det er jo, hvis man tager det i hvert fald nogenlunde alvorligt, så er det jo ligesom alt andet et job.
Ja.
Altså, som man skal løse professionelt. Og det kan komme til at lyde mærkeligt i nogens ører, fordi det er så særligt et job. Men det er ikke desto mindre et job.
Og hvad gør man i praksis? Du har altid en med, ikke?
Jo, det har jeg altid.
Og er det også en, der ved noget om mad?
Ja, det vil det typisk være, men det er ikke nødvendigvis afgørende. Det skal i hvert fald være en, der er indstillet på, hvorfor vi er der.
Ja.
Og det kan være, altså, fordi for mange mennesker er det jo bare, så går vi bare ud, og så sidder vi bare og snakker. Og der kan jeg godt være en lidt ikke så festlig ledsager, fordi jeg kan godt blive sådan lidt, hvis du nu sad og fortalte dig om din familie, eller om Mars, eller hvad du nu ville sidde og fortælle om, så kunne du godt være, at jeg virkede lidt fraværende, fordi jeg sad og prøvede at være opmærksom på de ting, der skete i restauranten, og smagte på maden, og tænkte på, hvor lang tid gik der, før der skete, og hvilken temperatur havde vinen, og alle sådan nogle ting. Og det kan man selvfølgelig efterhånden, som man har mange års mand, det er mig, der har mange års erfaring, så kan man meget, mens man konverserer. Men der er dog grænser, ikke? Så det er ikke nødvendigvis en, der har forstand på mad, men en, der er indstillet på, at vi
en,
er ude
for...
Ja.
En, der har forstand på mad, anmelderi, i hvert fald i grad nok til at vide, at du ikke bare sidder og...
Ja, og til i hvert fald til at forstå det, ikke? Altså,
og sidder du også og holder øje med, hvad der sker ved de andre bord, om der er nogen, der bliver overset og sådan noget der?
Ja, altså jeg sidder især og holder øje med de andre bord for at se, om jeg får særbehandling.
Ja.
Fordi det er jo sådan, selvfølgelig, at man altid bestiller bord i en andens navn. Og der prøver man jo så at være mere eller mindre opfindsom og lave nye e-mailadresser og andre telefoner med alle de krumspring, man nu kan gøre. Og nogle gange er det ikke lykkes, og nogle gange er det jo i den grad lykkes. Men altså, når man så kommer og viser coronapasset, så begynder illusionen jo efterhånden at krakelere.
Ja.
Og så er det jo med at se, hvad sker der så? Ikke? Får man et andet bord? Altså får man en anden tjener? Får man en anden behandling? Og så videre.
Jeg kan
og
huske
det,
en gang,
og det kan gøres mere eller mindre diskret også fra restaurants side.
Ja. Jeg kan huske en gang i Japan, hvor jeg boede på et hotel. Fint hotel. Og der boede jeg alene, og så af en eller anden årsag havde de fået den der, jeg jo sådan en hotelanmelder. Så jeg fik, Mr. Peter kaldte mig, jeg fik den mest udsøgte betjening. Det var en fornøjelse, indtil det gik op for dem, at jeg bare var almindelig gæst.
Ja.
Er det meget udtalt, at du, er det ofte, at du kan mærke, at simpelthen, at det ændrer sig?
Når det er ikke så ofte, men det er tydeligt, at nogle gange kan man se, hvis der sker en måske en forandring, ikke? Ja. Altså det her med, at de ligesom opdager det. Det kan forekomme. Det er ikke ofte. Men det kan forekomme sådan midt, altså, eller måske et kvarter inde i et måltid, så pludselig går det op for dem. og det kan de så...
Er du klar?
Men langt de fleste steder er sådan set helt cool og professionelle og sådan noget. Men altså, selvfølgelig kan man også se nogle steder, at det kun er chefen, ikke, der ligesom tager det bord.
Ja.
Ikke, og der, ja, altså, jeg synes ikke, det er så... jeg synes i hvert fald meget tit, det er meget nemt at gennemskue, sådan vil jeg sige.
Ja. Jeg havde, og det er bare et godt tip, dengang jeg boede i Lyngby, og når vi skulle ned i Lasson, for jeg skulle ned til Lyngby og handle i 1000 ting, der skete det, at vi snød i S-toget med billetten. Mm. Og der havde vi så planlagt en falsk dækadresse, hvis vi blev taget af kontrolløren. Og mit var John Jensen Edderdun Svinget 35.
Ja, det er et nyt alias.
Ja, det er. Det er vi heldigvis aldrig nødvendigt. Meget naiv tilgang til det at skulle komme med et falsk identitet.
Ja.
Ja.
Nej, det, jeg synes, det lyder sådan noget, man godt lige ville tjekke to gange.
Ja, Edderdun Svinget. Hvor ligger det her i Lyngby?
Ja. Lige ved siden af Partys i hele vej.
Men når du så er på en restaurant, altså, jeg vil jo Hvordan har du det så, hvis et eller andet sted, du kan se, de er startet lige, og det er en familie, og du kommer derud, og så er altså det hele, det er simpelthen, det er bare ikke i orden. Er det ikke svært?
Jo, altså det ved jeg ikke rigtigt. Altså det er det jo ikke, for der er jo egentlig ikke forskel på, altså man anmelder mad, altså man skal jo ikke være unødig svinsk og ondskabsfuld og sådan noget, men der er jo nogen, der så mener, så skal man forstå kokken og så videre, men jeg er helt sikker på, at den samme kok ikke forstår ham, der skulle have leveret køleskabet næste morgen, eller forstår den chauffør, der ikke kommer, når han har sagt, han ville komme. Ja, det er jeg helt sikker på. Han er sikkert rasende og skælder ud og skriver på nettet og alt muligt andet. Altså, fordi det er jo, som Dan Tyrell sagde, ikke? Altså, nogle gange er det ikke let at være nogen.
Nej.
Og det vil sige, det man bliver... altså, så det er jo heller ikke let at være restaurant. Og hvis de vil levere en dårlig oplevelse, eller en halvdårlig oplevelse, fordi vi var ikke klar eller sådan noget, jamen så kunne de jo sige, at vi er ikke klar, så i dag betaler du kun halv pris.
Ja.
Så må du så leve med. Så kan du enten gå, eller du kan få den der halvprisoplevelse. Men det gør de jo typisk ikke.
Nej.
Så hvis man holder åben og tager fuld pris, så må man også leve med, at man bliver vurderet på den baggrund. Altså i den henseende er det jo også ganske almindelig forbrugersjournalistik. Ikke?
Sådan er det også i radioen. Jeg kan ikke sige, vi er ikke rigtig klar i dag, så I kan bare slukke, og så kommer der måske lidt licensreduktion, jeg ved det ikke helt.
Nej. Jamen, det er jo det, altså, som vi jo alle ved her. Altså, der er jo en forklaring på alting.
Ja.
Men altså, vi skriver jo heller ikke i avisen, hvis en artikel var forkert, og vi er nødt til at rette den sådan. Ja, men man må jo forstå, at den og den var syg den dag, og så var der praktikanten, og han arbejder faktisk normalt slet ikke med det stofområde. Altså, det er der jo ikke noget, der hedder.
Nej.
Det, der stod, passede ikke, eller det, der stod, var forkert, og det er vi meget, meget kede af, vi har skrevet, fordi vi vil jo altid skrive det rigtige.
Og sådan skal det også være, for ellers begynder det at skrive.
Ellers giver det slet ikke mening.
Nej.
Altså, så hvis man spørger, altså, hvor ligger loyaliteten, så kan jeg kan godt føle med, hvis jeg kan se, at der er noget, der går galt, og der kan man jo godt, man behøver jo ikke svine folk til, men loyaliteten må altid være hos den betalende gæst. Det er ligesom det er den betalende gæst, jeg repræsenterer, synes jeg.
Vi skal have en jingle til alle lytterne. De betalende.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om smagsans, det handler om mad, det handler om vin, og min gæst, det er journalist, vin- og madanmelder Niels Lillelund fra Jyllandsposten. Og vi var i gang med at tale om det der med at anmelde mad. Jeg læste engang en madanmeldelse, og du kan garanteret huske den, Morten kan også, om en madanmelder, jeg kan ikke huske hvilken avis, som havde været på restaurant, hvor tjeneren havde været så gennemført streng. Og han havde helt åbenlyst ikke vidst, at det var en madanmelder. Det var nogle børn, som ikke måtte noget som helst. Og den sluttede med, at restauranten fik én stjerne, fordi at tjeneren dog ikke havde slået madanmelderen. Og det var for mange af os, selvom man ikke må være skadefro, det var sådan en af dem, hvor man tænkte, der skete retfærdigheden fyldt. Fordi det var et gennemført, urimeligt restaurationsbesøg, som så desværre for restauranten gik ud over den eneste, der kunne svare igen ordentligt, nemlig madanmelderen. Har du været ude for nogle ting, som du, altså hvor du tænkte, det var da en helt absurd?
Ja, det har jeg enkelte gange været ude for. Jeg ved også godt, hvad for en historie, du refererer til. Og om retfærdigheden skete fyldt, det kan jeg jo ikke vide, for jeg var der ikke. Men det er jo rigtigt, som du siger, at det er morsomt, det her med, hvem der er til stede. Altså i dag er det jo sjovt nok ikke. Nu kan jeg lige se, at der er en avis, der har fået en ny madanmelder, der bliver præsenteret med sådan et helsidesbillede af vedkommende på forsiden af en, altså på en broadsheet. Og i gamle dage var det jo anderledes, da hende, der hed Ruth Reichel, hun blev hyret fra Gourmet Magazine i Los Angeles, og så skulle hun være den nye anmelder på New York Times. Så fløj hun ind, og så pludselig er der en anden, der sidder på en række ved siden af og siger, you're not eating that. Hun understod, jeg vil gerne have din portion flymad der, fordi den gider du ikke have. Nå, siger Bruce Blackwell, hvordan kan du vide det? Nej, fordi jeg ved, hvem du er, så du gider ikke spise det der. Okay. Og så blev Bruce Blackwell jo klar, at jeg er nødt til at gøre noget. Så begyndte hun at forklæde sig som sin mor ude fra Iowa. Og så kom hun, optrådte hun i forskellige forklædninger, når hun skulle anmelde. Og så anmeldte hun blandt andet den meget berømte Le Cirque, eller La Cirque, undskyld, som var altså meget, meget dyr og meget, meget hård Skysnovski og virkelig sådan et powersted i New York. Og der kom hun, en gang kom hun som sin mor, og en anden gang kom hun i følge med chefredaktøren på New York Times. Og der skrev hun, Altså, A Tale of Two Restaurants, ikke? Altså, ja. De to fuldstændig forskellige. Og det var sådan en helt ødelæggende, i min bog, anmeldelse. Jo, også fordi den illustrerede, hvor forskelligt man kan blive behandlet, ja. Afhængig af, hvordan man lige ser ud, ikke? Ja.
Jeg har læst det, jeg tror faktisk, det er Jyllandsposten, det kan jeg ikke huske helt sikkert, men der har været en masse artikler, nej, en hel del artikler den senere tid, hvor man har interviewet nogle af de mennesker, der var med der i transformationen af dansk madkultur, ja. I 60'erne og 70'erne. Det skulle du skrive en bog om. Det er fantastisk. Det er en fantastisk spændende historie om nogle ret få mennesker, som ja. Har ændret rigtig meget.
Det er der nu skrevet bog om, men så jeg vil sige, at det jeg ved ikke, om jeg skal, men det... I hvert fald er det jo en fantastisk historie, også om de franskmænd, der kom op og ikke kunne få nogen råvarer og alt sådan noget. Og der har vi jo, hvis der er nogen, der synes, at der bliver talt lidt rigeligt om mad nu om dagen, og det er der helt sikkert nogen, der synes, så kan man sige, at i forhold til, hvordan det var, altså der var behov for at tale lidt mere om mad. Og det, man så kan håbe, det er jo, at den megen snak sådan om myre på Noma og ting, der står på hovedet, og 50 retter på Alkemist til 10.000 for to personer, hvor folk flyver ind i privatfly og alt det der. Man kunne godt håbe, at det ville synke ned, ikke? Hvad er det nu hedder? Trickle-down economy, jo. Ikke? Altså, at det ville synke ned og skabe en lidt større gastronomisk sans hjemme ved de almindelige formika.
Men jeg kan jo, altså det var egentlig tænkt, at det, der var en restaurant, der hed Kong Hans. Jeg kan huske, at jeg var dreng. Det var også sindssygt. Det var gag, at der var så dyr en restaurant. Ikke? Ja. Og det, der blev serveret derinde, og det folk var vilde med, det var jo entrecôte med rigtig gode pomfritter. Altså, ja. Og det var en stor smagsoplevelse. Det kan man jo heldigvis få rigtig mange steder nu. Ikke? Men dengang, der var det virkelig noget, der smagte specielt og godt.
Ja, ja. Altså der er jo blevet i hvert fald heldigvis en større opmærksomhed omkring ordentlige råvarer, og det kan man jo få. Det har jeg da i hvert fald erfaret nu under corona-nedlukningen. At selvom man ikke har adgang til butikker, eller selvom man ikke har lyst til at gå ud og alt sådan noget, jamen så kan man altså, det er de utroligste ting, man kan få på forskellige gårdbutikker og sådan noget, som man simpelthen bare kan bestille. Det koster ekstra, men man kan få det.
Det, jeg synes er svært, det er fisk, i forhold til at blive en fiskerination.
Ja, det kan jeg nu også godt få.
Det er jo det, vi tænker om bagefter.
Ja, det må vi gøre.
Ja. Så vil jeg spørge, og det kan jeg ikke lade være med, og jeg ved godt, det måske er ikke irriterende, du kan også bare sige, at du kan svare på det, men jeg er jo nysgerrig. Kan du nævne sådan nogle, ikke et, men nogle måltider, som virkelig stadigvæk står for dig, som det var, det kan være første gang, det kan være noget, som et eller andet tænkte, det var en selv for en, der arbejder med mad, en kæmpemæssig oplevelse.
Det kan jeg godt, men jeg tror nok, at det netop vil være måltidet, og så også omstændighederne. Ja. Altså, jeg kan huske, at da den restaurant, der hed Per Se i New York, lige åbnede, og det var helt umuligt at få bord, jeg havde skrevet mig op på venteliste, og jeg gik rundt der med min amerikanske mobiltelefon, og havde aldrig regnet med, at de ville ringe. Men så pludselig ringede de og sagde, at vi har faktisk et bord, og det passede med, at min søster fløj ind samme dag. Så vi kunne mødes der og gå på PSA, og det gjorde vi, og, det var, og der var det helt nyt. Det var en helt fantastisk oplevelse. Det var ham, der hedder Thomas Keller, der var kok der, og det var helt, det er også ham, der har French Laundry. Og hele den der ambiance, der var, hele den stemning, der var omkring måltidet. Og der var det før, der han præsenterede, kan jeg huske, jeg går ellers ikke overhovedet op i desserter. Jeg spiser næsten aldrig sødt, men jeg husker i hvert fald, at han lavede en dekonstrueret Snickers bar, og jeg synes, det var meget sjovt. Altså at det var en gennemtænkt ting at tage. Man sagde, en Snickers bar, hvorfor sælger den milliarder? Det gør den, fordi den kan et eller andet smagsmæssigt. Så måske, hvis man tog de ingredienser, der er i sådan en Snickers-bar, og så bare tog de og gjorde det på en udsøgt måde, kunne man så få en interessant dessert ud af det. Det kan jeg huske. Jeg kan huske en vin, vi bestilte, hvor han så havde det helt rigtige glas, som de gik ned og hentede. Og ja, forskellige ting ved den der oplevelse kan jeg huske. Men jeg kan også huske, at vi kom op og var meget trætte en gang, og kom op til en lille bitte bjergby eller, i Frankrig, og gjorde hold ved noget, der lignede det arveste sted, hvor de blandt andet havde sådan nogle pizzaer, som jeg virkelig ikke...
Det er ikke...
Det var sikkert sådan nogle froste nogen, som man puttede ind i en ovn, ikke? Men så havde de også dagens ret, og det var spædelam. Og jeg har ikke før eller siden, hvis jeg husker ret, fået noget lignende.
Er det rigtigt?
Og det kan sagtens være, at jeg har det. Men oplevelsen af pludselig at få det der helt fantastiske, hvor det sådan var det ultimativt autentiske, det man tror, man skal have. Man bliver jo så tit skuffet.
Ja.
Ikke? Fordi man standser den der bjergby, og så tænker man, nu bliver det sådan, og så bliver det overhovedet ikke sådan, men så bliver det en tankstation, kunne det lige så godt have været. Ikke? Men det der, det var fantastisk. Og sådan nogle ting husker man jo.
Ja. Jeg kan huske en gang, jeg var i Frankrig, at dengang var jeg ikke særlig god til fransk, det er jeg så heller ikke stadigvæk. Men så kom jeg ind på, hjemme hos os, vi mor kommer fra landet, det gør man for os, så det der var meget populært, vi to, da jeg var dreng, det var det, der hed platten. Fordi der fik man mest for pengene. Og så kom jeg ind på en restaurant, så havde det plat de jour. Så ja. Tænkte jeg, det skal jeg da have. Jeg skal da have
platte. Jeg kan godt lide jour.
Men det var ikke, det var en helt anden platte, de havde der, end den, jeg var vokset op med. Har du en madkultur? Kan man sige noget om det?
Altså, jeg har en madkultur.
Nej, hvis det er jo selvfølgelig fransk mad eller et eller andet. Har du en eller anden madkultur, som man ikke kender så meget til, så vil sige, det der, det er virkelig værd at prøve?
Det gør vi jo ikke. Bum. Nej, sådan en har jeg ikke lige. Altså, jeg har da helt klart noget, jeg selv foretrækker, og det er jo typisk, altså jeg er da klart, læner mig mod det klassisk franske, det vil jeg da godt indrømme. Eller især mod det, der hedder borgerkøkkenet. Altså, det er det, som jeg godt kan lide. Jeg synes generelt, at der var mange, der kunne have glæde af... altså, her tænker jeg på danske kokker, der skal servere mad til 30 mennesker. Så ville jeg ønske, at vi kunne blive så kultiveret i Danmark, at det ikke behøvede at være ting, der sådan var på måde at skulle hedde ting. Og især ikke skulle være, kalvemørbræd, som er meget nemt at ødelægge, og derfor også bliver ødelagt. Altså, hvor man... Det kunne blive lidt mere almindeligt at værdsætte en virkelig god kalveragu. Fordi det er sværere at ødelægge den, ikke? Altså, i stedet for det der meget, at det sådan skal se godt ud på et menukort eller sådan noget. Altså, men jeg ved godt, at det er jo selvfølgelig den der, sådan, hvad skal vi sige, søgen mod det enklere og den gode råvarer og sådan noget, den kommer jo også af, at man har prøvet mange ting, ikke? Så synes man ikke, man behøver at prøve det, fordi man har ligesom været der. Så det ved jeg godt, og det forstår jeg godt. Men jeg synes, det ville være en højnelse af kulturen, hvis nogle flere tror det, så ville jeg kalvet og gå til hovedret, hvis der var fødselsdag for 50 mennesker.
Fordi at det er nemmere at lave.
Og smager bedre tit.
Og smager tit bedre.
Ja, ja. Altså næsten altid bedre. Ja. I hvert fald bedre end en tør kalvemørbræd.
Hvad er din livret? Har du sådan en?
Nej, det kan jeg ikke lige sætte ord på. Nej.
Er der nogle ting, du simpelthen ikke spiser?
Nej.
For det tror jeg, altså jeg spiser også stort set alt. Mm. Morten, er der noget, du ikke spiser? Morten spiser også alt. Det vidste jeg godt. Har du en favoritkok? Favoritrestaurant, kan du sige noget om det, eller vil det være uretfærdigt, når du går rundt og anmelder dem?
Nej, jeg tør godt sige, at jeg har en favoritrestaurant. Altså, det tør jeg sige, fordi jamen, jeg har skrevet bog om dem. Altså, så Søllerød Kro, altså, kan jeg meget, meget godt lide at komme til. Og det handler igen også om, det handler selvfølgelig om madstilen. Det handler også om, i høj grad også om vin. Det handler om... om den totale ambiance. Og så handler det måske om, at jeg synes, de er så dygtige derop, at jeg kan slappe fuldstændig af. Fordi det er sådan lidt en erhvervsskade, at man ikke... altså, at man mister jo den der glæde af, i dag skal vi ud og spise, ikke? Fordi så tit tænker man, det kunne jeg have gjort bedre selv, det der. Og så har jeg også fået bedre vin, fordi den havde jeg selv hentet ned i min egen kælder. Så alt havde bare været bedre. Og det er jo en erhvervsskade, at man får det sådan. Men... På Søllerød Kro har jeg sådan den gammeldags fornøjelse ved bare at komme ud. Ja. Altså bare komme ud og spise, og nogen tager sig af det, fordi jeg synes, at de er dygtige. Og derfor behøver jeg ikke sidde og spekulere på, om de kan finde ud af det, for det kan de. Og det tør jeg godt sige, fordi det altså, dels er jeg bestemt ikke den eneste, der har den, og dels har jeg skrevet en bog om dem. Så jeg er ligesom ikke... Jeg skal ikke anmelde dem.
Nej.
Det ligger nogenlunde fast.
Jamen, så må du få bestilt bord derovre.
Jamen, det har jeg sandelig allerede gjort.
Du har det ligger. Ja. Så ja. Det er jeg glad for. Men nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Vi har her i Hjernekassen på P1 som tema smagsans mad. Og det, vi skal tale om nu, vin. Og her bevæger jeg mig ud i for mig, endnu mere ukendt territorium. Fordi at jeg er en, der har det som rigtig meget. Jeg kan godt lide vin. Sagt på den måde, jeg kan godt lide vin. men jeg kan bedre lide rødvin end hvidvin. Nej, det passer ikke. Jeg kan bedre lide hvidvin rød. Men jeg Jeg tror, det der er ikke et problem, men det der er sagen med mig og for mange andre, det er, at jeg har jo aldrig rigtig lært at smage på vin. Og det tror jeg nok, fordi jeg ikke har givet det nok opmærksomhed. Jeg kan godt smage, om det smager godt eller dårligt, men det er ikke noget, der siger mig det store. Jeg plejer altid at bestille øl, fordi jeg tænker, så lader de andre, der forstår glæden ved det, tage vinen. Altså, der er jo så mange mennesker, der går op i vin. Hvorfor er vin noget, man kan gå så meget op i?
Ja, altså det, der er jo sket det med vin, sådan lidt, hvis vi ser lidt mere sådan kulturelt på det, ja. at det har overtaget sådan en rolle, som det man, altså hvis man nu for eksempel var i forvejen meget, meget rig, hvad manglede der så? Det mangler for eksempel, at man har forstand på vin. Ikke? I gamle dage ville der være et krav, at man også havde forstand på ballet og litteratur og sådan noget, men det er jo ligesom blevet afskaffet som almindelig sådan mål for danse.
Nu koncentrerer vi os om det væsentlige.
Ja, det må man sige, ikke? Fordi du kan godt være sådan en berømt rigmand, og så gå på forsiden af og sige, jeg har aldrig læst en bog. Ja. Altså det har vi jo ikke herhjemme, det der med, at et dannet menneske har læst bøger, for eksempel. Det findes ikke rigtig mere. Men et andet menneske skulle have forstand på vin, og derfor er det jo blevet sådan lidt skræmmende, fordi det er blevet den der sådan en sociale indikator, og det synes jeg jo er umådeligt trist, at det er sådan, fordi jeg synes jo det er så fascinerende og så morsomt og så sjovt og så interessant, og så breder det sig ud i alle mulige kulturelle retninger og historiske og sådan noget, så jeg synes det er jo en fantastisk ting at beskæftige sig med, og der er ikke noget der er mere kedeligt at beskæftige sig med end det der med den sociale indikator med, at man er fin, hvis man har forstand på vin. Men det, og fordi det, også fordi det skræmmer folk fra at beskæftige sig med det, ja. Og gør folk vrede og aggressiv. Ja. Og det, sådan burde det virkelig ikke være. Men at smage på vin, ja, det kan man jo, hvis man kan smage på jordbær, hvis man kan smage på hvad som helst. Desværre er der mange, der har sådan en tendens til at lave smagenoter, som er fuldstændig vanvittige. Altså, som refererer til ting, som ingen ved, hvad er, og som er...
Vådt avispapir.
Ja, som handler om alt muligt andet. Ikke? Altså, grundlæggende, så kan man sige, hvis man skal prøve at forklare, hvordan noget smager, så må man jo referere til noget, vi er fælles om. Så hvis jeg siger, at den her vin smager af jordbær, for eksempel, så er vi nogenlunde enige om, fordi vi har alle sammen smagt et jordbær. Så kan jeg også godt tillade mig at sige, at den smager af grønne jordbær, eller den smager af danske jordbær, når de er lige på toppen. Det vil de fleste af os også have en fornemmelse af, fordi vi er enige om, at jordbær er ikke bare et jordbær, og du kan også godt få jordbær i november, men det er ikke. Det gider vi ikke, vel? Så på den måde at referere til noget, kan man godt forholde sig til. Så kan man også forholde sig til, hvordan jeg stiller to flasker over for jer, og siger, hvad for en kan I bedst lide? Og så vil der være, på grund af det, vi snakker om lige før, så vil der være nogen, der sidder og kigger på mig og siger, hvad for en skal man helst kunne lide? det lige om lidt siger, at han er den er dyr, og den er billig, og så afslører det mig. Men hvis man prøvede at kunne frigøre sig for det, så kunne man jo godt svare på det spørgsmål. Hvad for en kan du bedst lide? Og hvis jeg så siger, hvorfor kan du bedst lide den, så kunne man også godt nærme sig et svar på det. Ikke? Jeg kan godt lide den, fordi den er kraftig, måske. Og den anden er lidt lettere. Og det er jo okay godt at kunne lide kraftig vin, så det kan jo være en indikator og så videre.
Ja, fordi jeg fattede det, altså der var et af nogen fra Kætra TV-program, hvor Anders Fogh Rasmussen og en anden kørte rundt i Europa.
Morten Iversen
kørte rundt, og det kan godt være, at folk blev sure, fordi det var så banalt, men jeg, for mig var det sådan en, altså jeg, der var det en døråbner. Det var ikke fordi jeg lærte altså specifikt noget, men jeg kunne godt se hvorfor det er så fascinerende, fordi der var så mange faktorer i spil, og der var så mange ting, der skulle gå op.
Jeg synes, det var en virkelig god serie. Ja. Jeg ved godt, der var mange, der var vrede. Ja. Især dem, der synes, at det var dem, der skulle have lavet det.
Det er nok tit sådan noget der, ja.
men det synes jeg nu ikke. Jeg synes, det var en meget, meget vellykket serie, og spillede vældig godt, både på det politiske, og så på det der med vinen. Det var jo ikke et vinprogram. Det var jo lige så meget et program om storpolitik, ikke? Ja. Og interessant faktisk også at møde Anders Fogh Rasmussen og fortælle om den der, se hvordan han nærmest ikke havde været i London, fordi han hele tiden var bare blevet fløjet ind og kørt til Downing Street, kørt tilbage igen og fløjet hjem igen, ikke?
Ja.
Altså.
Men der er det der, hele det der med jordens beskaffenhed, og altså alt, kan du fortælle, hvad er det for nogle faktorer? Nu skal vi lave... Hvad skal der til, for at man laver en virkelig god vin? Kan man svare på det spørgsmål?
Altså de franskmændene har jo det begreb, der hedder terroir, som er sådan et lidt svævende begreb, men som meget også handler om jord og klima og historie og bonde og så videre, alt det der hænger sammen. Og det er også sådan blevet et begreb, de bare bruger. Jeg kan huske, at jeg rejste i Bourgogne. De laver også dårlig vin i Bourgogne nogle gange. Og hver gang man sådan spurgte, hvad synes de så? Og så en enkelt gang, så sagde jeg, jeg synes måske lige, den har det sådan, ah, c'est le terroir, monsieur, ikke? Jeg overvejede at sige til dem, har I så overvejet at flytte, hvis det er betingelserne?
Terroir, men, det betyder, det er simpelthen den jord, den er vokset
i. Ja, men det betyder mange andre ting også. Det er ligesom sådan et samlebegreb for hele affæren. Og franskmændene elsker at benytte sig af det, fordi de mener sådan lidt, det er der faktisk nok kun i Frankrig. Men det er der selvfølgelig alle steder. Også i Chile er der terroir, men i Chile mangler der så måske lidt historie og lidt forståelse af, hvor man er. Lidt forståelse af og mange generationers erfaring med at arbejde med den her jord. Men det skal så tilføjes, at man kan jo helt utrolig meget nu om dage i kælderen. Og det vil sige, at man kan lave utrolig meget om på vinen, hvis man vil. Og det vil man typisk få at vide af en vinmager, at det gør han sandelig ikke, fordi han er bare formidler af naturen. Det er jo det fineste, man kan være.
Han formidler territoriet.
Han formidler territoriet, og det er det eneste, han gør, og han griber slet ikke ind.
Men hans fineste opgave er at træde tilbage og være usynlig.
Netop. Ja. Og det er som regel løgn. Og man skal jo heller ikke være usynlig under en... Altså ligesom man jo vil gribe ind, hvis ens børn løber ud for at lege på motorvejen, så skal man jo også gribe ind, hvis man kan se, at vinen er ved at køre helt skævt. Så der er rigtig meget bullshit også. I den der vinverden, og det er jo et ekstra lag, man skal trænge igennem, hvis man gerne vil have fornøjelse af det, hvor man er nødt til at sige, det der, det er jo noget vrøvl. Jeg kan smage et eksempel. Merceau, de fleste af os ved, at der er en vin, der hedder Merceau. Den smagte en gang, kunne man altid genkende den i en blindsmagning, som vi begyndte med. Det var sådan noget med smør og rigdom og vanilje og sådan noget. Det var sådan en rigtig en cozy vin, ikke, som man fik, hvis man trængte til trøst. Og nu er den så, fordi moden også har skiftet lidt med smag, så nu smager rigtig mange Merceau-vine meget mere af Pouilly Morcy. Nu må lytteren undskylde, nu taler vi om små steder i Bourgogne. Men det vil sige, at den er meget mere mineral, den er mere syrerig, den er lidt strengere, den er lidt mere vertikal i sit udtryk. Og så kan man spørge, hvor blev terroiret af? Hvordan kunne man pludselig lave om på det? Og svaret er, det kunne man, fordi vinmagerne var klar over, at moden havde ændret sig, så nu rettede de lige ind. Sådan er det også.
Og hvordan retter man lige ind? Er det noget med, hvordan man lager den, hvad man hælder i og sådan noget?
Ja, det kan man gøre, I kender. Og det skal vi egentlig være glade for, at folk, altså som udgangspunkt skal man jo være glade for, at folk er blevet dygtigere til at lave vin. For det betyder jo også, at de kan lave bedre vin i dårlige årgang. I gamle dage, der var en dårlig årgang virkelig dårlig. Sådan er det ikke mere. Man kan gøre rigtig meget for at redde den.
Hvis man nu gerne vil have en god vin, hvor meget skal den så koste? Kan man stille sådan nogle dumme spørgsmål?
det har du lige gjort. Det kommer sandelig an på, hvem man er. Men jeg vil sige så meget, at hvis vi har udgangspunkt i Danmark.
Ja.
Hvis du køber en vin til 40 kroner, så kan du ikke så godt lide vin, som du kan lide at betale skat. Fordi langt det meste af det, du betaler, er skat. Og derfor får du rigtig meget, hvis du for eksempel går fra 40 til 80 eller til 100.
Fordi du betaler den samme skat per flaske?
Ikke helt, men næsten. Altså næsten alle vinskatter i Danmark er på mængde.
Ja.
Og en mængde Latache, altså en af de dyreste vin i verden, og en mængde slamvin fra Sydfrankrig, er den samme mængde, og derfor den samme skat. Og det vil sige, hvis du betaler 100 eller 150 eller 200, så får du meget mere vin for pengene. Men så opstår der jo også et punkt, hvor du begynder at betale for sjældenhed og image, og altså det, at der bare ikke er så lidt af den. Der er rigtig mange, der gerne vil have sådan en flaske Petrus, og derfor sættes prisen jo ikke efter, hvad den, hvad skal man sige, i gåseøjne er værd.
Nej, smager
til. Men altså, hvor meget er en diamant værd? Ikke?
Ja.
Den er det værd, som folk vil betale for den.
Ja.
Og mit hus er stedet i værdi, men murstenen er jo ikke blevet bedre. Men det er markedet også, ikke? Altså, det er jo det handler om også. Så jeg vil sige helt generelt, så vil jeg sige, at man, hvis man for eksempel går fra 50 til 100, det gør man klogt i at gøre.
Ja.
Så får man vin for pengene, og betaler ikke kun skat.
Og hvis man så skulle, kan man sige så noget med, kort franske vine er sådan, spanske vine er sådan, eller er det igen?
Nej, det kan man ikke rigtig sige. Det synes jeg, man er nødt til at...
Og smage sig altså,
franske vine er jo også et meget vidt begreb. Det samme er italienske vine. Jeg synes, der må man ligesom smage sig frem. Men hvis man gerne vil vide noget, det man så kan glæde sig over, synes jeg, det er jo, at hvis man køber en vin, som man ikke kan lide, så er det også en erfaring. Altså, så er det ikke bare lige til at... Ja, så er det jo ærgerligt, at man har købt en vin, man ikke kunne lide. Men så har man da vundet den erfaring, at så kunne man lade være at købe den samme vin næste gang. Og man kunne også overveje, hvad var det så for en vin, jeg ikke kunne lide? var det en Chardonnay fra Chile? Hvor smager de altid sådan? Eller sådan noget. Så kunne det være, at jeg skulle prøve at købe en Chardonnay fra et andet land, eller et eller andet. Ikke? Altså, man kan jo gøre sig nogle erfaringer. Og en dårlig erfaring, ja, også en erfaring, det er faktisk tit, måske den vigtigste erfaring, ikke? Den, man bedst kan regne med.
Ja.
Så.
Altså, jeg har jo siddet her, ikke? Fordi der er også noget, når nogen synes noget er fint, så er der også andre, der synes, det er meget fint. Så ikke at ligge under. Nu er jeg siddet og pralet med, jeg ikke ved særlig meget om vin. Men jeg er faktisk blevet meget god til at gå på restaurant. Og det er tillært, fordi at det er ikke noget, jeg har lært hjemmefra. Og en af de ting, og nu skal jeg bare spørge dig her til sidst, om det ikke er et vigtigt råd. En af de ting, jeg har lært, det er jo netop det der med ikke at føle sig pine til mode om, at det er første gang, man kommer der, eller man ikke rigtig ved. Men at læne sig tilbage og tage imod oplevelsen, uden at være bange for, at man kommer til at gøre noget forkert. Man kan lige kigge på de andre og rette ind hen ad vejen.
Sådan skal en god restaurant jo være. Den skal jo være der for din skyld. Den skal ophøje dig og ikke nedgøre dig.
Ja.
Altså, så det vil sige, hvis du ikke ved noget, så kan man jo tilbyde et godt råd. Og det kan man jo gøre på en venlig måde. Altså, det skal jo ikke være en præstation at gå på restaurant. Det kommer jo ordet restaurere. Og det vil sige, at man skal få det bedre. Ikke dårligere. Så hvis en restaurant gør det, som jeg... Det er jo den gamle... Jeg kender jo selvfølgelig godt historien om, at man er skrækslagen for de der tjenere. Men det er helt forkert. Hvis en restaurant lader nogen mennesker føle sig mindre værdige eller forkerte, så har den ikke løst sin opgave. Lige kunne det være, det er for en restaurant.
Der kan... Og det var meget, meget overraskende for mig første gang, men der kan sådan et måltid på en restaurant, altså hvor der er gjort... Det kan være en fantastisk oplevelse.
Ja.
Det der er nogle ting, jeg ser, der er 3-4, jeg ikke glemmer, og jeg er ikke en, der går særlig meget op i mad. Men jeg har fået nogle oplevelser, som jeg simpelthen ikke glemmer. Så jeg godt anbefaler, også nu for at støtte erhvervet, at man går ud og går på restaurant, og tager det som en oplevelse.
Det kan jeg kun skrive under på.
Ja. Og så kan man finde en anmeldelse frem bagefter, og se, om man er enig med dig. Ja. Det er jo ikke altid, man er.
Det behøver man heller ikke.
Nej. Nej. Niels, tusind tak, fordi du kom, og jeg vil også sige tillykke med, at det er blevet lukket op.
Tak for det.
Det må have været en hård tid.
Det har ikke været nemt, det har det ikke.
Nej. Men nu skal du til Søllerød.
Det skal jeg.
Ja. Og der er reserveret i god tid foran. Niels Lillelund skal til Søllerød. Vi andre, vi tager til Mars, fordi at vi blev jo efterladt med et hængeparti sidste gang, fordi mens vi talte med vores Mars-ekspert, der var... Mars-helikopteren måske op at flyve, måske var den ikke op at flyve. Vi får at vide i dag, de af os, der ikke ved det ellers, om det lykkedes. Og der er også andre ting, der er sket på Mars. Der har man forsøgt at lave ilt, og det skal vi også vide, om det er lykkedes. Så det er med bævrende stemme og let sitrende hænder, at Morten sidder og trykker på telefonen nu til vores Mars-gæst Morten Bo Madsen, lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet. Og jeg kan godt, Morten han nikker til mig, og nu kommer Mars-jinglen.
It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful to me, too. It has a stark beauty all its own.
Is there life on Mars?
Ja, Morten Bo Madsen. Det er Peter Lund Madsen her. Er du der?
Det kan du tro, Peter.
Det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi at, du sidder med svaret på mange ting. David Bowie synger, Is There Life on Mars? Jamen, kære David, det er jo det, I er ved at finde ud af.
Ja, det ved jeg nu.
men det er jo skridt på vejen.
Ja.
Jeg kan sige... Først spørger dig, hvor befinder du dig henne?
Jeg er hjemme i mit eget hus.
Men du har digital forbindelse til Mars.
Vi er rigtig mange, der sidder rundt omkring i hele verden, og så NASA har det distribueret kontrolcenter, kan man sige.
Ja, og så lægger jeg, altså sidste gang, der var vi jo midt i det, Mars-helikopteren, den havde fløjet, men vi ikke havde fået, fordi Mars ligger langt væk, vi har ikke fået at vide, om det var lykkedes, så nu spørger jeg så dig, hvordan gik det? med Mars.
Det gik rigtig, rigtig fint. Og ikke alene har den fløj sin første flyvning, hvor den fløj cirka 3 meter op og landede igen. Og Mars Camp Z-holdet, som jeg er medlem af, men jeg har ikke selv taget billeder, der er nogen, der tog både billeder og videoer af det. Så det er tilgængeligt på internettet, på NASA's hjemmeside. Hvor man... Og det var den 21. eller det var den 19. den fløj første gang. Og der fløj den ikke ret meget henad, men den 22. fløj den igen, der fløj den 5,2 meters højde, og der fløj den et lille stykke henad. Og her den 25. i går, der fløj den også 5 meter op, og så fløj den 50 meter henad. Og det var sådan, som på Marskamp-billederne, der kan man se, at den forsvandt ud af billedet. Man vidste godt, hvilken retning den ville flyve. Så man kunne se den stige op til de her 5 meter, og så fløj den hele vejen igennem billedet, og så forsvandt den. Og så gik det noget tid, inden den kom tilbage igen, og så landede den næsten samme sted igen. Og ikke alene har vi fået billeder af helikopteren udefra, men helikopteren har selv taget billeder. Både sort-hvide billeder af selve landingen, hvor man kan se dens egen skygge, og man kan se det mønster af sten, den lander i, som den bruger til at genkende, hvor den er. Og så har den taget nogle farvebilleder, hvor man kan se sporene af Perseverance-roveren på Mars.
Så det kører for den, det flyver for den helikopter?
Det gør det. Og det går simpelthen til godt.
Og hvad er næste plan med den?
Ja, min næste plan, det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke en del af helikopterholdet, men jeg ved, at jeg har fulgt deres pressekonference. Jeg var på ferie sidste uge, men jeg var nødt til at holde lidt fri fra ferie for at følge med. Så jeg har fulgt både den første flyvning og pressekonferencerne i den forbindelse, hvor de fortalte, at de ville forsøge at stresse helikopteren. Se, hvad kan den egentlig? Altså prøve grænser af. Nu er de fløjet 50 meter væk og landet næsten samme sted igen. Jeg tror, der var en 50-80 cm i forskel, altså afstand fra det sted, hvor de startede, og det sted, hvor de landede. Og en af de andre ting, som jeg synes var lidt sjovt, det er, at når den lander, så sigter den ikke efter overfladen, men den sigter efter et område lidt under overfladen. Og så detekterer den, når den rammer overfladen, og så stopper motoren. Så den rammer relativt hårdt, når den lander.
Jamen, det har jeg har godt set filmen. Det så sådan lidt, jeg tænkte, hovsa. Men det er planen.
Ja, men det er planen. Så det kan.
Det, du beskæftiger dig med, hvad er det?
Jamen, jeg er med på tre instrumenter. Det ene er Supercam, som Jens, I hørte sidste uge, han arbejder også med Supercam. Og så er jeg med på Marscam. Men på hverken Supercam eller Marscam, der har jeg været med til at bygge hardware til de to dele. Og så er jeg med på Moxie, og det er et lille hold, så da jeg ikke har bygget hardware til Moxie, det er lavet i USA udelukkende, så vil jeg gerne være med til at støtte det lille hold ved at være med til at passe det instrument.
Og hvad er Moxie for noget?
Moxie er et instrument, det står for Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Det er meget langt, men ideen med det er, at det skal lave ilt, oxygen, direkte fra Mars-atmosfæren, CO2.
Men altså, nu må, det er ikke fordi, jeg skal blande mig i planlægning af nogen Mars-missioner overhovedet, men umiddelbart virker det underligt på mig, at det er et lille hold, der har fået en så vigtig opgave at tjekke, om man kan lave ild på Mars.
Ja, men det er sådan lidt, altså, man kan sige, at det er en begrænset ekspertise, der skal til, fordi man laver den her maskine, og det, der er brug for lige nu, det er egentlig bare at bruge den. Og de folk, der har været med til at lave den, de er ikke alle sammen med til at passe den på overfladen af Mars.
Okay. Det vil lige så det er nemt at gå til. Hvordan, det har jeg tænkt på flere gange i løbet af weekenden, hvordan laver man ilt på Mars?
Jamen, det gør man ved en proces, der hedder elektrolyse. Og du kender jo nok processen, hvor man deler vand i ilt og brint. Man kommer en lille smule salt i vand, så det kan lede elektrisk strøm. Og så sætter man strøm igennem, og så bobler der ilt op på den ene elektrode, og brint op på den anden elektrode.
Ja.
Det er ikke helt sådan, vi gør på Mars, men der har vi en faststofcelle, der virker ligesom, lidt ligesom en brændselscelle, hvor man kan producere elektricitet. I en brændselscelle kan man producere elektricitet ved at have et brændstof, for eksempel brint og ilt, som man så kombinerer i den her brændselscelle, og så producerer man elektricitet. Moxie virker på en måde omvendt, så der tilfører vi elektricitet, og så tilfører vi gas fra atmosfæren, CO2, som bliver komprimeret op til næsten en bar. Og det kommer så ind i sådan en lille kombineret katalysator-elektrolysecelle, hvor man trækker atomar ild igennem elektrolysecellen. Og den boble, den kombinerer så til O2 på den anden side, så der kommer molekylær ild ud.
Og så kommer der
koldioxid ud på den samme side, som koldioxid kommer ind. Så har vi fået produceret noget ild.
Og der kommer også noget kulmonoxid også, ikke?
Det gør der, ja. Det smider vi bare ud. Det gør vi nu også med ilden i den her maskine i første omgang.
Men man skal passe på, ja, med det kulmonoxid.
Det er ekstremt giftigt. Det binder i vores blodlægmers hemoglobin lige så kraftigt, eller mere kraftigt end ild, faktisk.
16 gange så meget. Så det er faktisk...
Så meget, ja.
Men så har I produceret ild på Mars?
Vi har produceret 5,4 gram tidligt på natten, den 21. april, eller tidligere om morgenen, den 21. april.
Og kan du på nuværende tidspunkt sige noget om det kunne være et tegn på, at der er en vej mod, at man kan lave ilt i mængder, der kan sikre jordigt livs overlevelse på Mars?
Det vi kan sige er, at nu har vi vist, at vi har teknologi, der i princippet kan gøre det. Og det, der er en af idéerne med det her eksperiment, det er, at vi skal lære, hvordan skal det opskaleres, så vi kan producere 3.000 gram i timen i løbet af 14 måneder.
Ja.
Det er det, der skal til, før vi modtager de første gæster ude på Mars.
Så hvis der skal leve tre mennesker på Mars, så skal de have de der?
Ja, hvis der skal leve fire i hvert fald, så skal de have 25 ton ild til at komme i kredsløb om Mars igen, når de skal forlade planeten. Og så skal de have cirka 2 ton til at trække vejret i de 18 måneder, de skal opholde sig der.
Og I har lavet, hvor meget har I lavet indtil nu?
5,4 gram.
Men kan det skaleres op? Er der tegn på, at det kan blive iltforsynende i tilstrækkelig grad?
Det vi skal finde ud af med den her maskine, det er, hvordan laver man mest effektivt den maskine, der kan producere 3.000 gram i timen. Ja. Så det her er et teknologieksperiment, kan man sige. Og ideen i det er, at vi skal lære, hvilke problemer kan der opstå på Mars. Hvad er det, der er specielt ved Mars? For eksempel støvet, er det et specielt problem? Hvor stort skal filteret være? Kan man lave kompressoren mere effektiv? Er kompressoren den rigtige størrelse i forhold til den elektrolysecelle, vi har? Den slags ting. Og så bare det at vise, at vi kan bygge en maskine, der kan producere ild, der kan tåle de meget, meget voldsomme vibrationer, der er, når man sender den op med en raket, og nogle chok, som der er på grund af noget pyroteknik, når den lander.
Så her...
Og det har vist sig, at maskinen virker præcis ligesom den gjorde på jorden. 2 år inden den blev sendt afsted.
Så her...
den har overhovedet ikke til skade.
Så her ganske kort til sidst. Det er en stor succes. Helikopteren flyver, I kan producere ilt. Hvad kan man forvente, og det skal være ganske kort svar, hvad kan man forvente af spændende ting, der sker den næste uge?
Jamen, jeg er sikker på, at helikopteren flyver igen. Så det er lige præcis, hvilke opgaver den får, ved jeg ikke. Men prøv at kigge på NASA's hjemmeside, også efter de billeder, helikopteren tager, og de billeder, Mars-koncept tager helikopteren.
Morten, tusind tak, fordi at du vil komme, og tak fordi, at du kom med den her historiske besked, at mennesker for første gang nogensinde har produceret ilt på Mars.
Tak for muligheden.
God uge.
Og,
tak. Og det var Morten Bo Madsen fra Astrofysik og Planetforskningsinstituttet på Niels Bohr Instituttet, og det afslutter Hjernekassen i dag, næste gang i Hjernekassen, og jeg garanterer, at det er en tilrettelæggelsesmæssig, ikke tilfældighed, men ikke tilsigtet hændelse, for næste gang skal det handle om ølbrygning. Det er ikke, fordi vi er på vej et uheldigt sted her på redaktionen, men det er sådan, det er blevet. Tak til gæsterne, tak til Morten Krøholt, og tak til lytterne. Nyd nu den lille grad af nyvunden frihed, I har fået. Husk at bestille tid 30 minutter før, og nyd foråret, for det er her lige nu.